Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Ambasadori Amerikan për krime lufte, Stephen Rapp, po qëndron për vizit në Kosovë. Shpërthim masiv në kryqëtetin e Jemenit, banorët flasin për detonimin më të madh të bombardimeve arabe. Ekipi Gjermani futbolit Hanover 96 ndahet nga trajneri turk pas 13 humbjeve të një pasnjëshme. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Stephen Rapp, ambasadori amerikan i ngarkuar për çështjen e krimeve të luftës, po qëndron në Kosovë. Zoti Rapp e ka të parapartë takimin me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, dhe me lider të tjerë kosovar. Në këtë vizitë ai shoqërohet nga Theodor Sarancu, nga zyra për drejtësi ndërkombëtare penale në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sot për krizën me migracionin ilegal. Takimi i Luksemburgut mbahet një ditë pas raportimit të dyshimit se 700 migrant janë vrarë pasi ania tyre është fundosur në Mezdej. Deri më tash 35.000 azilantë migrant kanë arritur të hyjnë në Evropë, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën. Një sulm ajror ndaj një baze ushtarake në kryeqytetin Jemena Sana ka shkaktuar një shpërthim masiv që ka dëmtuar dritaret e shtëpive përreth, thon banorët, duke shtuar se ky është detonimi më i madh që kanë dëgjuar në 3 javët e bombardimeve. Ende nuk raportohet për viktima. Arabia Saudite është duke udhëhequr koalicionin e vendeve sunite arabe që po kryen sulm ajrore ndaj çançeve të grupit shiit Huthi në Jemen. Ekipi Gjermani futbolit Hanover 96 është ndarë sot nga trajneri Tajfun Korkut, pas 13 humbjeve të një pasnjëshme prej dhjetorit. Hanover tani detyrohet të luftojë për të mbetur në Bundesligën Gjermane, derisa ka dhe 5 ndeshje mos loj. Ekipi Gjerman ka njoftuar se trajneri i ri do të caktohet para ndeshjes të së shtunës kundër Hoffenheimit. Dhe për fund një lajm nga bota e yjeve, ish bateristi i Beatles, Ringo Starr, është bërë pjesë e muzeut Rock and Roll Hall of Fame si solo artist. Starr është pjesëtar i katërt i grupit legjendar britanik që nderohet si solo artist në një ceremoni që është mbajtur në Cleveland. Krahas Starr, në mesin artistëve tjerë që janë nderuar për këtë vit, janë edhe Bill Withers, grupi Green Day dhe Lou Reed. Ndoqet blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kushtimeve pensionale ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërkaq fondi privatizimit arrin mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një përgjigje përmes postës elektronike, jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikën në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka arritur shumën prej rreth 700 milion eurosh, të cilat të deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Nga ky fond parashihet të kompenson kredituesit e ndërmarrjeve shoqërore. Sidoqoftë, mosfutja e mjeteve të trustit edhe të fondit të privatizimit në tregun kosovar është kritikuar shumë herë nga ekspertë për çështje ekonomike. Ismail Kastrati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se mjetet që mban të ngrira jashtë territorit të Kosovës duhet të trajtohen në forma të veçanta.
Po, trusi pensioneve është kursimi qytetarëve të Kosovës, cilë një pjesë të pagave tyre e ndajnë për siguruar një kreshti të ardhshme. Ndërkaq që trusti i privatizimit nuk mund të shfrytëzohet para se të shpërbëhet AKP, përkatësisht para se të mbulohen të gjitha, të zgjidhen të gjitha kërkesat profesore ose kredituese ose juridike.
Edhe Naim Gashi, profesor i ekonomist, thekson se shfrytëzimi eventual i mjeteve të trusit është proces me ndjeshëm, por fondin e privatizimit, thot ai, gradualisht qeveria Kosovës me pëlqimin e kuvendit të Kosovës duhet të mendoj që ato mjete t'i kthen në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Mbajtja këtyre fondeve jashtë Kosovës, po flas për fondet e privatizimit. Unë mendoj se aktualisht është e parësyeshme pasi që pas mbylljes së mikqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tani më kuvendi i Kosovës dhe qeveria i kanë duart e lira që të menaxhojnë me ato fonde.
Kastrati konsideron se me këto mjete qeveria Kosovës se duhet të krijojë një bankë investuese në mënyrë që të ndihmojë sektorin privat. Edhe Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente duhet të marrin praktika nga Britania e Madhe për lejimin e linjave kreditore për sektor të caktuar ekonomik me kamata 2-3%.
Dhe këtë punë do ta kryenin bankat komerciale, mirë po shteti nuk do të krijonte përfitime nga to, vetëm do t'i bënte kthimin atyre mjeteve dhe reinvestimin e tyre për zhvillim ekonomik. Ndërsa kamata prej 2-3% ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për sektorin e bujqësisë ose të përpunimit të produkteve ushqimore do të përdorej vetëm në rast rreziku që ndonjë nga bizneset mund të falimentojë dhe eventualisht nëpërmes asaj kamate të mbuloheshin humbjet aty fondi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të dhëtrusit kursimeve pensionale tashme saher kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëtë për shkak të pëngesave ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka konteste të shumta ndërmjet vet bizneseve, por ato i shmangen shqyrtimeve në përgjykata për shkak të stërzgjatjes së tyre, thon përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se çka mund të bëjnë të ashtu quajturat qendra të arbitrazhit për zgjidhjen eventuale të konteste ndërmjet kompanive. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura, kostës së lartë dhe sistemit jo efikas të gjyqësisë ton përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend. Mos zbatimi i kontratave, vonesat në pagesa janë disa nga mosmarrveshjet ndërmjet bizneseve në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se bizneseve po ju vështërsohet zhvillimi i veprimtarisë së tyre për shkak të mos zgjedhjes së kontesteve që kanë ndërmjet bizneseve.
Me shenë jo, të gjitha bizneset cilat operojnë në Kosovë aplikojnë standarde qarta të etikës në biznes, atëherë vjen vetë një situatë ku shumë shpesh paraqiten konteste me bizneseve edhe sa që ne mësojmë natyra e këtyre konteste më shumë të lidhet me mos respektimin e kontratave marrëveshjeve që ata kanë me njëri tjetrin, pra në përgjithësi kemi të bëjmë me mos zbatueshmëri të mirëfill të kontratave.
Duke pasur parasysh që sistemi gjyqësor në Kosovë asnjëherë nuk ka funksionuar si duhet, shprehet